through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out. Nei, þig ekki að dreyma. Þetta var bara þannig helgi. Og þú ert að hlusta á Hugarbúrabolta. Og ég heiti Vignum Leifsson og velkomin í þáttinn. Og með mér
Gunnar Georgsson.
Blessaðu, Gunni.
Það ekki svona létt yfir.
Nei, það rétt.
Nei.
Það rétt.
Þetta verið drungalegu þáttur.
Það ekki oft bestu þættinir?
Jú. Þetta verið ekki talað fótbolta, það talað spillingu.
Það orð sem að kemur upp í hugann. Ég viðurkenni það, Gunnar.
Ég veit.
Já. Þetta var svakari helgi.
Þetta var skemmtileg helgi. Þetta var hérna
mjög skemmtileg.
Já.
Mjög skemmtileg.
Það var allt í þessu.
Það var allt í þessu. Þetta byrjaði í hádeginu á laugardaginn þar sem að Lundunarslag West Ham og Chelsea.
Já.
Og Chelsea tóku þann leik bara frekar þægilega, Gunni.
Bara Já, þetta bara það ekki sjón að sjá þetta West Ham lið sko.
Nei, þeir eiga erfitt uppdráttar undir stjórn Lopetegi.
Já, hann var bara svona grár í andlitinu og svona steinur runnin bara. Þeir eru búin að eyða sko 120 milljónum og þeir eru í 14. sæti með 4 stig eftir 5 leiki.
Já.
Það er ekki bjóðandi eftir þessa eyðslu.
Nei. En það tekur ábyggilega og það tekur oft tíma að stilla saman strengina, það eru svona margir nýir leikmenn kominn.
Já, já. En ég meina það eru fleiri nýir leikmenn hjá Chelsea.
Já, algjörlega.
Og það liðið sem valtaði yfir á, en það náttúrulega meiri gæði og meiri peningar.
Já.
Chelsea náttúrulega búin að eyða einhverju tölu sem ég kann ekki að segja.
Já, og Chelsea mitt, þeir komu með fyrsta höggið.
Já.
Nikolas Jackson á 4. mínútu. Átti stjörnuleik.
Þetta er bara nýr Jackson, hann með 2 mörk og stóðsendingu.
Já.
Og bara hennar með aðleiksins og hann var bara ótrúlega flottur. En West Ham líka bara þeir voru bara eins og maður væri svona spila eitthvað hægt.
Já.
Það var bara eitthvað allt annað hérna bara önnur íþrótt sem þau voru að spila þeir bara þetta gekk rosa hægt hjá þeim og hérna bara miðjan hjá þeim og já, þetta var bara en ekki tekið frá Chelsea þetta bara þeir voru bara flottir í þessu leik.
Já, voru góðir.
Palme byrjaði að skora aftur og
gott mark hjá honum.
Já, bara rosalegt.
Já, flott skyndisóknarna hjá þeim og eins og þú segir, Nicholas Jackson með stóðsendinguna
já.
Á Cole Palmer en í stöðunni 0-2 þá átti West Ham að fá púra víti og það er alveg með ólíkin að dómari leiksins hafði ekki flauta víti hann
já, þegar Fofana hangir hann í hendur
já, akkurat
þetta var bara, þetta var rugl
hvernig hægt að dæma ekki víti á þetta er alveg með ólíkin
og líka því að var fyrir yfir þetta
þetta er alveg ótrúlegt
þetta er
hvernig geta þeir klúðra þessu
og sko að því að sko, ég ekki dómara menntaður en ég veit að þú mátt ekki taka í annan mann eða hanga í skýrtun í hólum þetta er bara víti
púra víti
ég skil ekki hvernig er ekki hægt að dæma víti á þetta
og þarna hefði leikurinn mögulega geta breyst og vestan fengi líflínu
já
minn maður pakettaði með hann ég með hann í báðum drafteldunum
já.
Hann er á vítunum hjá vestan Þetta er alveg með ólíkin.
En ég held að vestan, þeir eru bara klúður að þessu vítaspirni og náttúrulega Sanchez búin að vera sjóðheitur líki marki. En þetta var bara, vestan var aldrei að taka þetta.
Nei.
En þeir áttu að fá þessu vítaspirni. Það er bara þannig.
Já, Chelsea hefði hugsanlega silt þessum leik þrátt fyrir það.
Já.
En þeir fengu ekki vítið vestan.
Nei.
Og 0-3 og Robert Sanchez heldur hreinu annar leikirinn annir röð.
Já.
Og komið með 25 stig þannig, 25 fantasy stig í síðustu tveim leikingunni
það er alvöru og hinir 5 hennar varamarkmenninir þeir bara varamarkmenn
já við komum nú inn á eitt sem að var einu sinni hjá Chelsea við komum inn á hann á eftir
já
góðu sigur hjá Chelsea og til hamingju Chelsea stuðningsmenn og hérna Vestam stuðningsmenn Tommy Steindors þið þurfa að gera ykkur í brók á Villa Park í Birmingham Gunni tóku Aston Villa á móti Wolves.
Já.
Þetta svona erkifjandaslagur. Wolves kemst þeir, yfir í þessu leik.
Já, þeir halda áfram að spila sinn fyrri hálfleik.
Já.
Þetta bara svona...
Móft talaði þetta.
Já, já, þetta bara, ég bara, já, eftir hverjum fyrr, þeir spila fyrri hálfleik, eru góðir og flottir og hérna, og sigra.
Já, og svo missaði dampinni setni.
Það bara, þeir bara, það bara enginn eftir að spila meira 45 mínútur.
Þeir verða bara vindlausir í setni bara hálfleik. Bara
algjörlega.
Og hérna, og það var bara nákvæmlega upp, bara sama upp á teiningnum þarna í þessum leik.
Já, já.
Ollie Watkins jafnar leikinn í 1-1 eftir að Matheus Cunha kemur þeim yfir með góðu marki hann er góðu leikmaður Matheus Cunha
hann er það sko og, í 45 mínútur það er allir góðir í 45 mínútur hjá Wolves en það er bara ekkert meira en það
og svo já, eins og ég segi Ollie Watkins hann jafnar þennan leik og hann var í baráttunni þarna John Duran hann var komin inn á
Já.
Hann var hann í fightingnum
já, já.
Og, en svo á Morgan Rodgers minnum ég stóðsendinguna á Watkins, hann var með tvær stóðsendingar í svo leik Morgan Rodgers og hefur heldur betur byrjað þetta tímabil vel
hann er að veluna þá sem að hérna gáðist ekki upp á honum og Markins er seldan
og hann er ódýr
já,
fimm og
hann var fimm sko, ég held að þessi koni fimm þri ár núna allavega
já. Og sko
En byrjuna maður hjá Aston Villa í topp sóknarliði skilur er náttúrulega engin peninga fyrir þetta.
Nei. En þeir þurftu að bíða svolítið lengi stuðningsmenn Villa eftir öðru markinu Esri Konsa
Já.
Mætir á fjæstungina. Það er ótrúlega skriðþungi í þessu Aston Villa liðikunni þeir spila á svo háu tempói bara út allan leikinu. Sérstaklega náttúrulega eru þeir massífur á heimavelli.
Já, en þeir núna sko svona meistaradeildin er ekki verið það ráður sko og ég veit ekki hvernig breytin er sko en þeir eru að byrja vel
Þeir eru að byrja mjög vel og gott markaðnum við Esri Konsa og trilltist allt á vellinum
já.
Og svo hérna síðasta naglan setti John Duran
Besti varamaður deildarinnar og ég heimi bara rugl
Hann lítur bara að vera, heldur hann sé ekki pínu svona pyrraður að byrja ekki leikina
en er það, hann er að skora í hverju leik og hann er hvað 20, 19, 20
já, tvítur, já.
Bara þú veist, í meistaradeildinni bara gutti
hann fær alltaf sína mínútur
já.
Nú að leikja mjög vetur
dýrkaður af stuðningsmönnum
já.
Nei, heldur hann líði bara vel
já, sætti sér bara við hlutverkið
já
ég meina hann er fyrstur inn og eftir Watkins
ég held hann sé að markaður stil í deildinni ef við tökum eins og Íslendingar það miðað við höfðatölu þá miðað við mínútur
já, geggjaður leikmaður
en ég myndi ekki vilja sjá Wolves í meistaradeildinni líka ég veit ekki hvernig þeir ætla að skipta þessum hálfleik á milli sín í tveim deildum
nei, sko á Craven Cottage skunni tóku Fulham á móti Newcastle og hérna og unnuðina leik 3-1 og það var bara frekar sannfærandi sigur hjá Fulham
mjög sannfærandi og ég sko Newcastle er búin að standa sér ágætlega mér finnst þér samt búin að vera að spila illa í þetta sko
já, þú hefur talað um þetta
já.
Og nú kom bara fyrsta tapið þeirra
já.
Þannig í 50 umferð og
þinn maður er að halda að vorum að skora
Raúl Jiménez
Nei, gamli Arsenal-segurinn Smith Rowe
Og ekki bara hann Rhys Nelson sem er á láni frá okkur hjá Fulham Þetta eru svona útibú
Heldur betur
Arsenal útibú En sástu marki á Jiménez Það var geggja mark Sneri sér hann inn í boxinu og bara blasta hann í hotni og þú talaðir um þetta daginn sko. Hann er að finna sitt fyrra form þegar hann var upp á sitt besta hjá Úlfun
hann var geggjað það sko
já, og hérna, þá var hann geggjað
og hann með hérna veist, með sjálfstrusti, þetta er bara hana, pjúra strækir
já, þetta er bara sami Raúl Jiménez og við sáum hjá Úlfun
hann er að gera sama og Holland gerði hann með bakið í markið og hann snýri sér og hann vissi nákvæmna hvar allt var og bara búm, þetta er bara svipað
og hann er að halda Rodrigo Muniz á bekknum
já.
Og Muniz er ekkert að fara að komast inn í lið
Nei, ég held ekki sko
ekki úr því sem komið
ha, margir sem keft hann og, hérna og setja upp með hann sko.
Harvey Barnes minkaði þarna muninn fyrir Newcastle lagði hann skemmtilega fjæraðnir svona ekta Harvey Barnes mark
Já, mér, sko, núna, mér finnst bara Harvey Barnes svona, vera svona eini ljósi punktur ný í Newcastle eins og staðin sko.
Hann er ekki dýri leiknum, ég held að hann sé á 6-4 og er hann ekki bara að fara að komast í byrjunarliðið
Ég held að sé komið bara
Já, heldur hann að byrja á móti City
Ég held að
gæti vel verið og gaman að sjá hérna, minn mann hérna, Rhys Lightning skora hérna, þriðja markið eftir stóðsendingu frá Bruno Guimarães það var skelfileg bolti hann ólíkt Bruno Guimarães sem er að vera frábær hjá Newcastle en 3-1 sigur hjá Fulham
Já, og sangjant bara
On to the next one Leicester, Everton Stórleikur á King Power Gunni
Já.
Það sem að Sean Dice og félagar og hans piltar í Everton kom í heimsókn það var kannski ekki mikið einhverja flugeldasýningar þarna Gunni en Everton kemst yfir, NDI þarna,
Já, sko ég sko,
Fílabein strendingurinn
Ég reyni nú að horfa mikið en þessi leikur var nú ekki fyrir valinu Ég horfði út og hérna En sko, ég finnst Everton bara
wow.
vera Sko, ég veit það ekki sko, ég nenni ekki að horfa Everton sko, Mér finnst þetta bara, mér finnst það sorglegt að sjá bara, En það er nú samt eitthvað Það er eitthvað smá að gera stíða Það er eitthvað smá blossi, sko
Já.
Þú ert svona að reyna kveikjaldi En það er ennþá verið að snúa spýtunni og hérna er glóð
Það er erfitt líka hjá þeim, þeir eru með mikið að mönnum í meðslum og svo náttúrulega með besta hafsendi sinn, Jarrad Brandveit, hann er náttúrulega ennþá meittur sem var frábær á síðasta tímabili hjá þeim.
Og líka þessi hérna hafsendi keiftu þannig
að... O'Brien?
Já,
hann er ekkit komin inn í þetta.
Nei, bara þú veist, ég
var... Hann á eftir að koma inn í þetta.
En af hverju er hann ekki að spila?
Hann treysti bara sína hesta þarna, Tarkovski Michael Keane
já.
Hann þekki þá vel frá Burnley tímanum Gunni,
já,
sem
já.
Hann var að vinna með þessum leikmunum svo
að því að Burnley var svo geggja varnali
já, þeir sko spiluðu bara múruðu fyrir þetta er Sean Dice boltinn ná í stig, þú veist hvernig máltæki ég Gunni, betra er eitt fugl í hendi en þrýr í skógi
já, þú ferði ekki, þú veist að og heimavöll lestir bara til að ná í stig og heimavöll lestir til að valdi yfir það
reyna að ná í þrjú stig
já
en það þarf að bera virðingu og nálgast
já klálega sko.
Nálgast þessa leiki af virðingu
klálega
Mavi Didi jafnarinnar leik annar marki hans á tímabilinu skoraði á móti Krista Ballas líka á Selhurst Park daginn
ég er skaman að horfa hann sko.
Hann er píla þessi
já.
Kemur fylgi vel inn í boxið og þetta var svona ekta svona...
Hann er næst í að snöggur og varti 39 ára frækina
Já og þessi lið þau skildu ég upp neitt eitt kunni það er kannski ekki mikið meira um þannig að leika
Nei,
að segja
Nei, ég er búið að lítið þetta bara að sangja taldi
Já, það voru margir samt kannski aðeins í lokin það voru margir sem að veðið á Dominic Calvert-Lewin kosta 5,9 leiknum
Já
var fullt já, þú varst einn af þeim
já.
En það hérna það klikkaði alla vann helgina
Já, sko, ég finnst hann geggjaður strækkaður
Já
En, að ég veit ekki það, getum að komast í gang í Everton
Þetta er bara svona ég veit ekki
Nei.
Þetta er hérna
Kanski ég
Þeir eru að högta Við getum orðað að þannig.
Já, ég kannski að svo harðu því og þetta er flottu klúbu náttúrulega og búin að vera.
Sögufrætt lið.
Já, ég búin að píka sem þessu lið í 10 ára.
Já, sögufrætt lið. Eru nágrannir í Liverpool? Þeir tók á móti Bournemouth og það var bara eila one way traffic.
Já.
Alla þennan leik, Luis Díaz á eldi. Með tvö mörki í þessum leik.
Hann er bara rugl.
Hann er geggjaður og hérna hélt áfram uppteknum hætti með tvö góð mörk í svo leik og þá kem ég að því hinum blessaða markmannum sem að var einu sinni hjá Chelsea Kepa Arrizabalaga
Já.
Gamli, þessi skóaferð hjá honum hann að þeirra Días skora fyrsta marki á Liverpool.
Ríkalegt.
Já, þetta ekta kepa sem við, eins og við þekkjum hann.
Já, já.
Þú veist að gefa mörg. Þetta var ástæðan fyrir því að Chelsea losaði sig við hann á sínum tíma.
Já, já. En hérna, þú veist, en
ekki... Hann er bara ekki nægla kúðugunni. Ákverju er í Raiola að ná í þennan gæja í búrið já. Þegar hann er með bara flottan markmann í Mark Travis til dæmis.
Já, já.
Persónulega finnst mér það.
Já, já, ég sko, þú veist, ég veit ekki, kepa, þú veist, ég... oft mikið að klaufa sko en hann er líka oft mér flotta vörslu sko
Æ, ég veit ekki, ég hefði trist á Mark Travis það bara ég, mér varst hann geggjæður á móti Chelsea
já, já.
Þó hefði töpuð þarna rétt alveg í lokin en ok
en verður þetta ekki bara barátt á milli þeirra, þú veist ég held, jó, ég held að kepa sig ekki til að búna eigna sér þetta sko ég held að þurfa að sanna sig líka
Jó, það getur verið rétt hjá einhvernig geggja á marki á Darwin Núñez sko
Já
Frábært sko
En þú veist
snýr hann hann að stöngin inn
en pælgi, og þetta er maðurinn sem er á bekknum hjá.
Já
er...
það er gott að vera með breytt
já, já, heldur betur sko
já.
En hérna, síðan sko, Días, hann getur ekki hægt að sko og ég er svo þrjóskur alltaf og þetta er einna leikmönu sem ég bara ætla ekki að kaupa ég bara mun ekki að kaupa ný fantasi
við erum búin að vera að ræða þetta
og ég bara veit ekki af hverju og ég bara svona og ég er að taka valkæti núna og ég bara, hann bara er ekki að fyrir liðið mitt en ég kannski breyti ég veit það ekki
ég held að verður að endur sko þetta, mögulega
já, ég er samt, ég er rosa þrósk ég er hérna eitthvað að reyna að tróða kólpalmur í liðið mitt og ég þarf að breyta öll liðið til helvítismöður
fyrir liðin okkar, við vorum með Mo Salah báðir
já, já.
Þessar umferð á samt bara hvað fjöldanum af fantasyspilurum
já, ég er að fara
að Sala.
Ég er að fara að vera án Sala núna í fyrsta sinn bara síðan ég byrja að spila fantasy, bara síðan að Sala kom í leikinn
okay,
ég held ég hef aldrei verið ekki með hann
ok, það er svakalegt en Æ. Þeir eru að fara í þú veist, aðeins erfiðar að prógra núna
já,
en reyndar næstir leikur á móti Wolves við komum inn á það setna í þættinum
ríkalegur leikur til að ekki vera með hann sko
Nei, þetta var svaka, held að hann blankar nánast með að við svona sala
Já, ég meina, þú veist, hann er á heimavelli og
á móti Forrest, tapaðir og núleitt og þú fær tvö stig fyrir hann
Já
Hann er með eina stóðsendingu fáum 12 stig fyrir hann þau sem að voru með hann sem fyrirlega þannig að það eru samtals 14 stig
sem kaftur
í 180 mínútur í tveimur heimaleikjum er bara hrikalegt það er hrikalegt það, já, bló fyrir fantasyspilara
já, já, en það vít allir hvað hann getur gert þú þannig að það var nú ekkit mikið í færum hann í
bómalunum sko. Nei, og þetta var en enga síður, góð framistæði á Liverpool
já, já.
Á móti Bormóð og hefðu vissulega geta skora fleiri mörg
Og ekki bara skilur, ekki bara sókna hjá Liverpoolunum, sko, þetta er eins og Gravenberg, búin að vera klikkar á miðinni.
Já, Ryan Gravenberg, já geggjöður.
Og bara, þú veist, og hann er að koma þjálfurinn hennar bara í fyrsta tímabili sitt, glænýr og mér finnst hann búin að setja bara rosa stimpil á þetta liði strax.
Já.
Mér bara ótrúlega flott.
Já, bara kraftur hann, þetta er geggjöður stjóri, held ég.
Já.
Maður sér það bara.
Og sér það einmitt og þeir bara mistókst í síðasta leik en þeir koma síðan með þetta
já.
Bara 3-0 bara hey, við erum enn eða
bara statement, þeir byrjuðu náttúrulega með sigri, góðum sigri á Milan í meistaradeildinni þarna fengu til að svona aðeins að gíra sig í gang unnu bara þægilega sigur þarna í Milanoborg á móti Milan 1-3 og svo bara fylgdu þeir eftir með því að bara vera í svona Já, svona bara svo þægilega í þriðja gýr einhvern veginn yfir Bormóðlið
Já, og mér stila bara mér líka bara hálf svona vandræðalegt hvað ég hérna grjótarur United maður og ég svo ástöngin að þessari sókni á Liverpool öll þessi síðustu ár bara sko
Já
Ég svo geggja að fylgjast með þeim
Já Þeir eru búin að vera mjög flottir sko
Já
Mjög flottir Dýrlingarnir, Gunni Tóku á móti Ipswich Town leikur nýlegana þar sem að Tyler Dibbling kom hérna sáðan og niður í þessu leik en Sam Morsi kallinn hann jafnaði með algjörnu fleig hérna og að passion hann í fagninu hjá honum myndi lokin
Já, betú, það var hérna
endaði 1-1
Já, endaði 1-1, já.
Já og hérna dibling með þrjú bónustig í bónustigakerfinu, með 35 stig hérna, í bónustigakerfinu og Morsi með 33 stig fekk tvö bónustig
takk fyrir það,
Já.
Það eitthvað
Já. En sko Gunni þetta náttúrulega högg fyrir Southampton býða eftir sínu fyrsta sigri voru nálægt í
ég held en, að séu sko sex lið án sigur sítt deildin í dag
Já.
Það rosalegt.
Já, akkurat og það kemur náttúrulega ekki óvart að nýliðar séu einir af þeim sko
Nei, nei
bara algjörlega þannig það nú ekki mikið meira en þennan leik að segja kunni það svona, við ætlum bara að vinda okkur bara beinustulega yfir á Tottenham Hotspur Stadium
Já.
Það sem að var algjörst party
þetta var
bara í bara bóðið Tottenham og þeir heldur bara áfram sinni spilamennsku einhvern veginn frá Arsenal leiknum að þeir mjög mesti flottir þar
Já.
Og hérna þó hafa ekkit uppskorið neitt stig í þeim leik En þá koma þér þarna mjög sterkt inn en þessi leikur byrjaði bara með bang hvelli, þessi klippa þarna
hjá mark.
Brian M. Bemum
sturla mark
Geðveitt sko, að hann bara verðskuld að klappa,
Já.
Hann var svak
þetta var svo
vel tekið
þetta var svo ógeðslega nett í hon, hann er svo ógeðslega góður
Já.
Og ég vorkinni brent þá svo mikið, að því það búið að ganga svo ógeðslega mikið á hérðum
Já.
Og hérna, ég svona hélt aðeins með þeim í leiknum, sko mm-hmm. en hérna, Tottenham var bara einu númeri stærri
Já, einmitt, en one to watch, skunni það one to watch, Fabio Carvalho þegar nú Jóhann Vissa meittur
Já
og þá Fabio Carvalho að fara að spila þessa leiki frammi, eða í tíunni
Já,
hann að fara að skora, ég meina hann var með mark og tvæ stóðsendingar í bikarnum
Já, ég meina, og þeir eittu hérna þeir slóu með ett, þegar ég kefti hann
Akkurat, eitthvað 30 miljonum punta 30-35
Þeir hafa ekki eitt svona miklu í leikmannaður þannig að lítur nú að vera að fyrst að, bregja, að, fyrst að vissa að ég dottinn út að hann lítur að taka það byrjunum seti
Já, nákvæmlega og hérna líka gríðalegir hæfilegar í hún
Já, já
Og hann á eftir að skora mörg þessi strákur
Ég ekki viss að þeir alltaf kannski að henda hann beint í djúpi lögina en ég held að hann var bara hendið í djúpilegun út af þessu
Já, ég held að þeir bara séu bara til nettir
Já.
Algjörlega, sko við erum að tala að James Mattison komst á blað
Já
Hann var frábær í þessum leik
Hann var geggjær í þessum leik
Já, og slútti hjá honum í þriðamarkinu geggjað
Hann er hann þvílíku skotmaður og bara hann er svona fótbolta heili
Já
Bara, þú veist, hann veit hvar allir eru og er geggjær í því en hann er búin að vera skugginn á sjálfur sér núna alltaf tíma En líka bara, þú veist, svo langi að skora fyrsta markið sitt fyrir klúbin
Já, eftir hann að hann tók reboundið eftir skotið á Mattison
Já
Var bara svo refur hann að ekta framherja mark
Já, og Mattison fær fantasy assistið fyrir það, sko en hérna, svo langi og eftir að hann eftir að vera trúið fyrir það, sko og ef að svo langi og sonn er að fara að ná svipuðu kemistri og hérna sonn og hérna
og Kane
þá held ég að spör sér flottum álum í vetur sko. Því að ég veit, þú veist, hann er að fara að skora þessi kall sko.
Algjörlega Brennan Johnson tók sjussið á áhrunduna er hann sett hann, hann átti ekki góðan leika móti Arsenal en hann tók sjussið hann bara þakkaði niður í hann vildi bara
hann ekki, statement hann er ekki búin að negla byrjun og sæti held ég sko
Nei.
En þú veist að þetta er píla þessi gauður ótrúlega snöggur hann er rosa leikmaður En hérna, já.
Hann verður að rótera þeim svolítið, Johnson og Kulusevski.
Já.
Það hlýtur bara að vera. En já, þetta var flottu fótbolti sem að Tottenham var að spila í þessum leik og hérna þeir þurfa ekki að örvænta.
Nei, en hérna Vicario átti hann að fá rautt.
Hvað var hann að gera þarna? Og af hverju, Gunni, ég bara nú nefni aftur í þættinum. Veist, hann er að taka með hendi að það, hann er lengst fyrir utan teig og eitthvað
og
það er ekkert gert í
Nei, veit,
þetta er svo mikið djú
þetta er bara því að síða þess að nertingina sko,
já.
Það er bara svona hann bara svona, það er bara svona blak
já þetta er bara svona kjánalegt eitthvað þú veist, samt hefði mér fundist að vera ótrúlega óréttlátt eða markmaðurinn í mínu liði hefði fengið rautt spjald fyrir eitthvað svona svona að því að virka ekki eins og var svona einhver stór hætta þarna ja, þegar hann setur höndina þarna síðast í hann þegar við fyrir utan teginn
það hefði verið óriðt en þarna komið með þessar reglur
já.
Að dómarar eru bara með svona hvað þeim finnst
já.
Það ekki eins og það sé eitthvað bara nýður nelt bara bolt í hönd, hönd í bolt ekkur, það bara fyrir þetta hvað dómarinu finnst
já, bara eitthvað svona geðþótt á
já, já.
Já.
Bara ef dómarinu finnst þetta að vera of langt frá líka maskiluru
Já.
Og það kannski tíu dómarar fimm dæma víti og fimm dæma ekki víti síðan kannski var sem að feri frá öllum og þeir eru líka að splittu sig þetta bara það bara vantar alveg svona neldar reglur
Já, ég botna ekki í þessu oft á tíðungunni bara...
þetta bara já,
já. Já, en hérna frábær sigur hjá Tottenham Hotspur á
já, bara þeirra, í hörkuleik
þeirra að flotta heima
já, já, það var ekki bara hraður og skemmtuleg sóknarleikur
Já, og ég held að Thomas Frank, jú, ósáttur náttúrulega við, varnarleikin ábyggilega einhverju leiti, en ábyggilega samt ánægði með svona skemmtanagildi, þó að þeir hafi tappað hana.
Já.
Herru, þínir menn fóru ekki, það var ekki svaðil för þarna, á Selhurst Park, Já, Manchester United, en Nei. Þetta byrjaði alveg þetta... ótrúlega vel hjá Manchester United og þeir voru frábæri fyrirjáleika á móti Krista Bólas.
Sko, ég alveg sáttur, ég get sáttur úrslitin, sko.
Þeir áttu bara klára hennar leik í fyrirjáleikunni.
Algjörlega, sko, þeir þeim geta skora, sko, 2-3 mörkana bara í fyrirjáleik. Ja,
tvís var í slanna
Já.
Sem sókninni.
En þetta er, einmitt, sko, þetta er líka bara með, þú veist, munurinn á liðum sem að ganga vel og liðin sem eru bara svona eitthvað að spóla í drullinni að það bara gengur allt með liðum bara fólk hefur bara trú að boltin sem fara inn og það fer bara boltin inn en hjá United er bara að þú veist að menn efast um þetta og það ég veit ekki, þú veist að það vantar svo ógeðslega lítið að því, þú veist að ég horfi yfir hópin að, þú veist að mér finnst þetta að vera í alvöru bara mjög góður og flottur hópur og hérna Eriksson Hagskilur ég veit ekki af hverju ég trist þessu manni og samt finnst mér hann veist, alltaf að vera að gera eins og bara vera ekki með rassfort í hópni þannig að nýbúin að skora tvömer
Mér finnst það skrítið
Mér finnst það bara stór fyrröld en ég veit
ekki Komið með bara, sjálfströst,
já,
settur
já.
Á bekkin
En ég bara verðið einhvern veginn bara til að halda geðhuls, ég bara verðið að trúa því að trista þetta sé rétti maðurinn og það sé einhvern veginn að fara að gera sko.
Trust the process
já.
Já.
En þú sér það eins og Liverpool, þú veist, taka hérna leiksnót að vinna og tapa bara þú veist hérna 1-0 og koma sér bara dýruvitlu sér í næsta leik og vinna 3-0, gefa bara statement
Já.
Hjá United er bara eitthvað þú veist, við erum kannski já, ég veit það ekki veist, það
er kannski ekki alveg komnir
í
að blant
Nei, bara enga veginn sko.
á sinni vegferð Alejandro Garnaccio Gunni hann verður að skora úr þessu færi
Já
tekur bara, þú ert þarna úst, var þetta ekki bara hann átti alltaf að setja hann í nærhóðni niður í nærhóðni reynir að taka hann í fjær sem klóku leikmaður og hamrar hann niður í nær
en þú veist, ef hann hefði skorað í fjær það hefði enginn fara að pæli á, það var alveg flott mark en nær hefði verið betra skilur
ég er sammála því,
en þetta er bara einmitt þannig munur ná bara að hafa svo trú
Vist,
ef Holland kemst út, hann skorar og það skiptir ekki mólu hvort það myndi setja í fjæri eða nær hann bara skorar
Já, heldur þú Gunni að bekkja setan hjá Garnaccio hafi ekki áhrif á svona
Sko, ég held nefnilega að það er bara eitthvað svona eitthvað sálfræðilegt í þessu klúb sem er að hafa áhrif á allars leikmenn og bara þessi sjálfstrú og þú sérst að fara að skora er bara ekki staðar og núna sko, bara besti leikmaður United bara síðustu leikja er bara ónana bara einhver,
hérna, Ná, búin að vera frábær þetta einhver... var einmitt leikum markvarðana
heldur betur maður, þeir Rosa bara stálu sýningunni og þetta var bara heimsklassa markvistur á báða búa
Já.
Og ónana var bara einhvern leikmaður sem ég bara, nei mér lest ekki það á sko
Já, hann er búin að vera að standa sér virkilega vel
já, bara hann var líka bara með einhver hérna, kom bara með eitthvað statement í byrjun tímabils hann var bara var að koma einhver allt annar hérna, markmaður og hann ætlaði bara að vera með og skjóta fram og taka þátt í sókninu og bara taka miklar áhættur og að ég er að gera það og bara gera það vel
Já Liðin skildu á endan 0-0.
Já, og þú veist eða ekki bara þú veist, sankjant skilur viðst að Jónald skoraði ekki
Já, þú veist
Þeir bara nýttu ekki færin sín
Já, það var dýrt, Þar var nýta færin
Og United markmenninir, þeir urðu
Já, Henderson
Já, þeir vörðu bara allt
Já Já, liðin skildu Jöfn Markarust jafntöfli á Selhurst Park Gunni, þá fyrir við yfir á sunnudaginn Það sem að Brighton tók á móti Nottingham Forest á Amex Það var flottu leikur Það sem að Chris Wood kom Nottingham Forest yfir með marki úr vítaspirnu eftir að brotið þarna á Callum Hudson-Odoi bara víti og gott marki hjá Wood Brighton snýri leiknu við rétt undir lok fyrirháleiks Hinsel Wood með flottan skallaðna og Danny Boy Danny Welbeck með flott mark úr aukaspirnu sá er heldur betur að byrja velgunni
ég vissi ekki svona, að gæti ekki tekið svona aukaspirnu
Hann bara, þú veist, búin að byrja þetta mót svakalega skrokkun í lægi
En pældi, þannig er þetta með Wood og Welbeck eitthvað svona tvo svona úrstir gengna sóknamenn sem er bara
veteran
bara þú veist það ég heldur ég sé bara báðir að fara hérna bara að sprengja hérna markaskóli sitt bara
vonandi, þeirra vegna
allavega með að byrjunum hjá þeim
vonandi þeirra vegna, stuðningsmennina vegna því að það var í bóði sigur liðið í þessum leik, það var bara í bóði fjórðan sæti, takk fyrir túkall en þessi leikur endaði 2-2 svakali tæklingin hérna hjá Morgan Gibbs vætarni í setni áleikunni, það sögði allt upp úr tekur sjá Pedro, fylgir vel eftir og hann bara hissa að fá hérna, setna gula og raukt að trilltist allt
hefði alveg geta verið raukt sko
heila í andinn og húsælar fengur báði rauðaspjaldið fyrir mótmæli og hann fann vel fyrir þessari tæklingu sjá Petru
ja, hann kláraði hann leikinn
hann kláraði leikinn högtandi og þetta var geggjæða leikur 2-2 lokatölur í þessum leik en þá var stór leik helgarinnar Gunni þar sem að við mættum upp á Shake and Pizza og við, já, bara nota tækifæri og þakka öllum sem mættu
Já, það var fyrsta, góð stemning fyrsta hugur bara að bolta kvölduð okkar
dagurins
Já, dagurins,
þetta var geggjað
Það var geggjað að horfa leikana
Geðu
okkar pítsur, geðu ekki seik geggjað andrúsloft en þessi leikur Vá
Svakalegu leikur og bara var með allt hafði allt upp á að bjóða og þetta var svakalegt og maður sá það bara sko Arsenal var á hælunum alveg fyrstu 15-20 mínúturnar City bara alveg ofan á Erling Haaland kemur City yfir á 8. mínútu eftir að ítalski varnamaður Arsenal Ricardo Calafiori selur sig þarna á móti Savinho þarna út á væng og það er aðeins og langt á milli hafsendana Gabriel og Saliba og Savinho hann stingur boltanum í gegn á Holland og hann tekur þetta í einhverjum 3-4 skrefum og setur hann í nærvotni
Já, maður þarf að gegja að lýsa leiknum að það má ekki skilja Holland hann skrefar völlin í 2 skref
Já svakalugur sko
þessi skrefans og hann er svo snöggur
Já
Og sem þegar leikmenn er eitthvað að reyna tæklan eða fellan eða eitthvað, það er bara þessi sparki vekk.
Já.
Hann er ekkert að fara niður.
Hann er öflugur.
Hann er bara rosalugur.
En Arsenal eru líka með öfluga hafsenda og þessi varnarlína og Arsenal er rosalegu.
Bara...
Arsenal snýr við þessum leikunni
og
talandi Ítalan, Ricardo Calafiori, hann kvittaði fyrir sín mistök að selja sig þarna í vörninni með þvílíka markinu.
Og þarna sýndi
Setur hann með vinstri bara upp í óti
Og þarna sá ég að þú ert meiri Arsenal maður heldur í fantasy maður Því að þú tapaði hérna rimmunniðinni í hérna
Draftinu Í head to head
já.
Við áttum, getum sagt bara hlustundu hvernig þetta var Stafan bara þannig að við vorum nýfjafnir Ég var með Jurian Timber eftir En hann var með
Califori
Já, Califori Og ég hef þetta stökki upp
já.
Fakki að þetta ekki annað kunni Og veist þú, samklæst bara og til hammingju með Sigurinn, Thomas í minni rimmu
Já, fólk tók nú vel eftir hann í Sega Pizza
Já, ég, maður brast í söng hana,
Já, ég höll að sinna á lögin og flottur um að ég var ánægði með og svona einsmannstemming þetta, já, mjög kúl
Já, hérna þetta var geðvegt og hérna og Gabriel hann sko hann búin að skalla rétt yfir í dauða færi eftir hotspunni og Saga herru, hvað var það 2-3 mínútur setna, copy paste
Já.
Þegar hann sleit sig bara frá Kyle Walker og þvílíkt skallamark þvílíka monster eða hann Gabriel sko.
Þetta var bara þetta var svo flott
Já, maður gæti ekki annað hann hendi Gabriela í þarna
Nei og líka bara þú veist þú, bara Saga og Gabriel í þessum hórspunnum þetta bara knyrir svo
rosalegt, sko, ég var að hugsa
það líka kemist tríða millir að er bara bull
það bara nánast fyrir Arsenal að liggu við að það sé bara jafn gott fyrir Arsenal að fá hotspinnu og vítaspinnu
ok, ég
hann grýns við erum það upplýðir í bóksinu þetta var svakalegt og hérna, herruðu, það var ekki allt búið
nei
góðu minn, það var ekki allt búið þegar rétt fyrir lok fyrirháleiks þá fær Leandro Trossard belkin snjalli sitt seinna gula spjald annað gula persónulegunni fast með þetta óbóstlega harður dómur hjá Michael Olivers óbóstlega hart og svona með við svona eins og við höfum talað í undanfundum þáttum samræmi í dómgæslu Jeremy Dokugunni hann var áður en þetta atvik gerist var hann búinn að sparka boltanum í burtu eftir flaut hann fekk ekki spjald það virðist ekki þú veist, það virðist vera þannig að þetta ekki spurning hver það eða hvaða lið á í hlut hvað segir þetta okkur
nei,
hvað segir þetta
ég veit, þú voru þetta heitur fyrir,
veistu, hvað
fyrir
Michael, veistu hvað Michael Olio nefna eftir hlustuðum og það er mörg sem vita þetta og síðasta tímabili þegar Arsenal og City mættust það var sami dómari að dæma leikinn og hann viðurkendi það eftir leikinn, hann hefði ótt að sko, hann hefði geta rekið Kovacic út af en ákvað að sleppa því því hann vildi geði leikinn leikinn hvað er hann að gera þarna þá?
Nei,
það er í gangi
nei, samt, ef hann væri einhver mútur í gangi heldur hann myndi viðurkendi það, þetta er bara mannlegt
hann breytir
þessu
það breytist leikurinn
já, auðvitað gerir hann það en þetta er bara sama með hérna ræs hann sparkar í boltan og fær setna gula og raukt
mér fannst þetta ofbúslega hart sko,
þetta er það hann er samt, Arsenal er að tefja hana bara með því að sparka út í loftið
mér fannst þetta gera sko mér fannst svona jaðra við að sko að hann sé ennþá að flauta þegar að trossandir að sparka svo dregur hann og sparkinu skilur ég fannst þetta að vera rosalega hart allavega hann bara mitt
þetta er hart, mjög hart, en ég er búin að horfa á þetta ógeðlótt sko, ég vissi ég þetta að vera undirbúin fyrir þetta sko, og hérna, ég er búin að fylgjast með frá alls konar sparkspeggingum og svona sko þetta en ég, þú veist ég bara, þú veist, þú ert atvinnum að þú heyrir flautið, þú stendur von í flautinni og þú sparka boltan undir loft alveg saman hvort þetta reyður okkur og hann er nýbúin að brjóta skilur. Þetta var brot þetta var ekkert gult en þetta var brot
svo breytist leikurengunni Assen er náttúrulega þeir leggja rútunni eins og mátti búast við tvær línur, sex manna línu og fjögur manna línu fyrir framan og þetta er einhvern veginn svona bara þeir spila bara fyrir utan sitt í lið og þeir gera í raun og veru ekki neitt Assen er liðið heldur svakalega vel bara fæstlunar hjá þeim mjög góðar og David Raya þarna fyrir aftan alveg frábær ver mjög vel í seinni hálfleik tvær alveg rosalega vörslur
þetta bara
og við Arsenal við tala alltaf um það við
sko
við þurftum bara grænda út eina sókn í viðbót 97 og 12 sekúndur eða eitthvað þetta var svakalegt sko
ég hélt með Arsenal sko algjörlega því að þetta var líka bara besta sókn, mínu mati bara besta sóknaliði Evrópu og bara besta varnaliði Evrópu
þú orðaðir það mjög vel fyrir hennar leik
og þarna fengu við bara svona herrðu ok, við viljum taka einn hálfleik við viljum reyna að skora og þið reyna að verja og ég man ekki hérna það voru tveir menn í liðinu Kai Havertz og okkur annar sem áttu ekki eina sendingu á leikmann
já, en bara hlupu sér lungu
já, en þú veist bara þessi statík er svo sturlu þeir áttu ekki sendingu á leikmann í heilu leik og hvað var sitt með 92% með boltanum í setni áleik
mér leið samt vel alltaf setni áleik
þið voru geðvikir í vörninu bara sturlu vörn
fundengar leiðir í gegn
Nei, enda líka City menn orðum vel pirraðir
já.
En þið voru náttúrulega líka bara þið voru bara líka í hana, þú ert að tala að Holland hafi verið í sandkassaleikinu
Já, vel pyrra, Gunni já, já. John Stones jafnar hann það
Ég veit
það Atburra rásin eftir það Fyrir mér, hann breytist úr skrimsli í 5 ára krakka
Já, já, en þú sér það að ræja
Hann fær ekki spjald fyrir það veist, Hann kasta boltanum í hausinn og Gabriel
Það einhver sem réttir hennar David ræja boltan og hann hendi sér á hann og liggur á hann alltaf og það allir að tefja og ég skilu það alveg
En alltaf reyna já, að vinna segur
Já, ég veit, en þú veist, þetta er
veist, Það er bara bætt við, þeir þekkja það
Þetta er þessi meistara þessar mestara pælinga þú, þeir eru, þeir vilja svo ógætla mikið sigra að þeir fara bara í fílu og grenja og sparka boltanum og þessan eru menn að fá rauðspjaldi þeir ráðu ekki við þessa tilfinninga
ég verð að gefa Holland þannan hérna sko fyrir að Gunni að kasta boltanum hana
já, já
Þetta var
mjög barnalegt sko, alveg fáraleg
low class move
alveg samanlega því
low class move og sástu eftir leikinn Þegar ég fara þarna, það var mikill hiti í leikmun
já, já.
Þegar hann hendir í hrókan Norska hrókan á Arteta þarna
Já, ég meina að sitt í ósáttir að vinna ekki hérna Arsenal og heimavill einu fleiri skilur og Arsenal ósáttir með að tapa mistast í skilur
Svo sekjandi
náttúrulega
Síðustu sekundu
Þannig að allir að segja ykkur og tóma þvælu og bara,
þessi, já, þessi leikur hann náttúrulega hafiði upp á allt að bjóða
Já, bara við hann upp í Sekopítsu að horfa á þetta upp í Keiluhöll sko, og stemmingina og þessi leikur hafa, það var allt í þessum leik þetta var sturlaði leikur
Já, endilega, við verðum þarna aftur upp í Sekopítsa
Já, við ætlum að gera þetta mánuði
já, næsta mánuði, við auglýsum þann leik þegar nætt dregur
Já, heldur betur
Þetta var geggja og endilega bara mætið fleiri maður. Þetta var geðvikt
já.
Og hérna, Gunni
Yes, sir
Liðið þitt hvernig var það um helgina þú varst með Sala sem fyrirlega
já.
Og ég líka hvað fékkst þú mögsti ég var með 62 stig
varstu með svona lítið ég rústa því sko ég með 64
wow.
já
hvað, það muna tveim stigum á okkurni það muna nokki meira en við hérna
ég sko meðal average points, meðalstig eru 58, ég hann 60 um yfir það
já.
Þannig að ég samt sko rauður ég er að detta niður í flestullum deildum
mm-hmm. Hvað hérna fyrir hvaða leikmenn fékkstu helst stig?
Herðu en að náttúrulega leikmennur sem ég hafði óbræði í munnuna að vera með í liðinu mínu fyrir helgina náttúrulega var náttúrulega tveir Krista Palas leikmenn
já.
Og ég fæ hana bara, já, ég fæ hana
tólstig ekki?
Jó, hendi sem er níu, tvö bónusti ja. Og bara sturlar í leiknum mm. og síðan fæ ég sko bara vörnin gefur mér ekki neitt, það er bara 2-2-1
ja.
Sala gefur mér 12 stig
ja.
Rodgers, ég er búin að halda í hann hann kemur hann með 2 stóðsendingur og 5 bónusti og 10 stig
tíu, já, já, tíu hann, já. Já.
Ég er frá nesi með 3 Og sérna er hérna Varti og Ísak sem að hérna
já.
Er að fara á liðinu mínu bæðu vei, akkur núna og hérna, þeir eru bara með sikur tvo
púntan þar. Við komum betur inn á það þú veist, ég lok þáttan eins
já.
Með hérna hvað við ætlum að gera í næstu umferð
já.
Gunni, ég var líka náttúrulega með Henderson í markinu,
já.
Nýju stig ég er mjög stoltur af Henderson mínum gamla United manni
Kekkjæðurlegum sko.
Já, hann var rosalega vörslur hana sem hann var að taka Það er bara svoleiðis. Erðu, Gunni, við ætlum að fara í hérna við ætlum að fara í topp 3, Gunni.
Já.
Hver í þriðja sæti höfður?
Herðu, það skemmtilega að segja frá því. Þriðja sætið
Já.
Sko, á því ég skrif alltaf niður hvað ég þarf að gera hún ákveðni hérna og
mm-hmm.
hann er bara búin að vera í þriðja sæti núna þriðja vikunni í röð.
Já.
Og ég þarf ekki svona breytið svo, það er bara Duran, líklega spesti varamaði deildur.
John Duran.
Sæðan ólíkunum Solskjær og stál sýrinu. Hann er þetta stál ekki sýrinu núna, en hann bara kemur inn á og skorar, já. Alltaf.
Sælis.
Hann er bara í þriðja vikunni röðum, ég hefst það bara hérna, já, bara flott.
Hann er frábær, hver er nummer 2?
Herra nummer 2 er Nicholas Jackson.
Nicholas Jackson, já. Á þetta skilið, var geggjaður.
Tvö mörg og stóðsending.
Málveiksins.
Og maður þannig að fara að pæla í honum sko, það, hérna, ég veit ekki hvað ég komin í liðið mitt en hann er mjög svona spennandi, spennandi kostur í sólina
og toppurinn
Hörðu toppurinn, það ekki leikmaður
það ekki leikmaður?
Nei það ekki dómari það bara Arsenal vörnin bara í hérna
það leikmenn?
Já
það bara varnarlínan?
Bara varnarlínan hjá Arsenal ég elska að horfa á þetta þetta var bara respekt
já.
Og þeir taka fyrsta seti
þeir fór klá
já.
Já, þetta gott pikkunni ég var með James Maddison Maddy
já,
með hann í þriðja, Marco Stóð sem líka var frábær líkilmaður á Spurs þeir deildu öðru sætinu Nicholas Jackson og Luis Díaz hjá mér
alltaf meðlík á fólki
öðru sætinu já. En svo var ég með minn mann You fall in love
já.
I know you will Our number six is the king of Brazil Gabriel ég var með hann og hérna, hann var rosalur en samt, Sky Sports valdi hérna Jurjen Timber mannleiksins Gabriel var í liði vikunar hjá helgarinnar hjá mörgum miðlum og ég bara línan, þú veist þeir eru sko Saliba náttúrulega ef við hliðin á Gabriel, hann náttúrulega svakalegu líka
en taldu það, ég er að velja hann topp þrjá og mér dettur ekki hug að velja Díaz sinni og hann geggjaður í leiknum, við dettur ekki á kaupan ég veit ekki hvað
það
ég er
má að móti það má alveg deila, þess vegna er ég með sko, deila öðru sættir
ég sé ekki Díaz ég bara vill ekki kaupan ég bara neita, ég bara segi nei
já,
en hann, þetta bara ég ætla bara að vera með það
ég yfirheyri þið eftir smá
já.
Varandi Díaz þá erum við komnir að þessu hérna hérna, rauðaspjaldi Gunni, hver var með rauðaspjaldi hver fær rauðaspjaldi á þér?
Herðu það, því ég veit, ég svona grunar hver verður með rauðarspjaldi á þér þannig að ég ætla staðfesta rauðarspjaldi hjá rauðarspjaldinu þínu
Já, vittu
Herðu, trossart fær rauðarspjaldi
fyrir að hafa látið reka sig út að
fyrir
tökum
já, fyrir að
breyta leiknum
fyrir að sparka boltan þú veist
Heldur hann hefði geta komið í veg fyrir það?
Já, ég búin að horfa á þetta frá öllu hlýðum
okay.
Hægt og rætt og
Ég finnst þetta svo hart
Ég veit það, en þú átt ekki að sparka þú veist.
Ok, ég meina já, þetta er þáttunnið
Ég segi það
Rauðarspjaldi
Hver er með rauðarspjaldi þitt?
Já, hann er á launaskrá hjá Manchester City og þetta er Michael Oliver Það er bara þannig og,
veist, sé að
þú... Sendur í sátt í verkefnin hann á síðasta tíambili hérna, og við erum Manchester City og hérna maðurinn sem sagði að hann hefði geta gefið kóa sinns rauðarspjaldi í leiknum í fyrra en ákvað að gefa honum ekki bara en, hann vildi heyri sann... ekki leikinn hann vildi stela sjóinu og stela þrumunni í þessum leik og...
ég heyri samt bara hlustundur að Vignir hann er búin að þýðina sko.
Ég ætla bara að púa vel á Michael Oliver
sko, ég heyri það á því að þú ert svona ekki að brjála sko, þú er ekki geta talað ef við vorum að gera þáttin strax eftir hérna leikinn síðast
No bara... comment, ég leit að tjá mig nefn að hafa lögfræðing
Ég veit að, ég elska svo setningu ég tek það gilt
Já, Gunni, við erum komin í hérna í þetta
Já
Hirfíbl umferðarna, Gunni
Já
29 stig 29 stig
Ég elska hennar lið, sko
Já, hérna. Ég elska þetta lag, Gunni
Já, þetta lag er náttúrulega geggja, sko og þú fættir og klikkaðir
Já
og líka bara það mann gengur illa í fantasi geta verið með eitthvað svona einmitt svona hýrið fíblið sem gekk miklu verra en mér
By the way, þá er þetta ekki eitthvað svona myndi eitthvað svona niðrandi tilgangi þú veist, en þetta er bara liður í þættinu sem heitir hýrið fíblið
til að láta okkur líða betur
Gunni þetta er svaka hýrið fíblið fær 29 stig Þetta er...
En sko, það er ekkit að þessu liði, sko.
Nei, ég veit að hann heitir Arnar Leo Oddnason með liðið sitt Arnar Lele.
Þetta er bara, sko...
29 stig, hvernig er liðan,
sko? Sko, þetta er Pickford í marki.
Já.
Hann er með, náttúrulega, hann er með White og Saliba í vörniði.
Já, hann er með flott lið. Þannig
er erfitt, náttúrulega, hérna, á móti sitt í skiluru.
Já.
Og Dan Burn, hérna, hjá Newcastle.
Mm-hmm.
Hann er með Gordon í miðunni, Phil Foden, Smith Rowe, og Trossard mínus tvö stig þar
já. dýrt.
Ha, það kannski hann var kannski að stela hirðfíbrun að okkur með, með trossart með þessu mínustíðum.
Spurði dig.
Herðu, síðan að framlínan að það Cody Kakbo, Isak og Watkins. Þannig að Watkins og hérna og Smith-Rowe er að hérna hífana sko.
Já.
En ekki þessu liði og hérna og það er bara töff að vera hirðfíblið í þessum eðalsvætti okkar.
Já, nókvælega.
Þú ert að gleðja fullt af hlustundum.
Heldur betur Arnar Leó Árnason, við gefum þér náttúrulega bara hvatningu til að gera ennþá betur í næstu umferð. Það er bara nákvæmlega þannig. Annað sætið í þessari umferðunni er Ægir Sigvaldason með liðið sitt Mólin og hann fekk 95 stigunni í umferðinni og hann hlýtur hérna að velunum hátægisvera hlaðbor hjá pottinum og pönnunni og við náttúrulega mælum með föstudögun, steikar hlaðboruna þar
pælti því að vera í öðru sæti
og
fá þennan vinning það er kekja
það er rugglað bara einnilega til hammingju með þetta Ægir, þú skelliði bara til Áskeis og Alexandru á pottin
pottur og pannan, bara einn elsti og flottasti hennar veitingastæðar á Íslandi og hennar ég mæli með náttúrulega öllum dögum en föstudögun er geggjað steik og benni
algjörlega, Gunni við erum konum hérna, Sigurveri kóngur umferðarinnar er Bjarni Vogi
takk fyrir
með liðið sitt Oppi í Nesi þetta er eitthvað lokal, dæmi
já, ég ætla ekki svona að reyna
107 stig
það er rugl
107 stig, Gunni, hvernig er liðið hjá Bjarna?
Herðu, það er flott og sko hann er kemur munur sko. Hann er með einn hennar Arsenal varnamenn og með hennar hirðfíblið með tvo og hann er með sko tvöfalt fleiri stig fyrir þennan eina þannig að í mark er maður Martínez það er þrír púnta þar Alisson Arnold, það er eitt púntu þar eða ekki mikið að frétta, sem kemur Gabriel sjö stig Petro Porro, tvö Sala Kaftet, 12 stig fyrir þann Luis Díaz maður sem ég vill ekki, 16 púntar næst ég meira en heldist liðið mitt já. Cole Palmer, 8 púnta þar hann hefur haldið í Rodgers líka 10 stig sóknalínan það er rugl náttúrulega og herðu hann er með 107 stig og hann er ekki með hennar Holland
Nei.
Hann er bara með Wood 8 puntar
Respect.
Nicholas Jackson 16 kvikindi
komið sæl og blessu
16 kvikindi og Olli Watkins og síðan hann eigiði sko benchboostin í þetta sem er náttúrulega hann fæði fyrir bekkin
hvað fara mörg fyrir bekkin?
3 fyrir Flekkan, 2 fyrir Semenyo 2 fyrir Horvat Bells og Vandenberg 1 stig
8 stig
3, 4, 5, 6, 7, 8 stig
Sema, hýfðan yfir 100 stíðin
já, en hann hefði samt tekið
hann hefði samt unn ef hann hefði sleppt bensbústinu
hann vann að deila 2
þetta fer í reynslubankan að notaðu bensbústið
í tvöföldu
umferðunum Bjarni.
Það er mjög stert.
Já, það er mjög stert og hérna þá getum að nýtt bekkin sem mest
en hann er að vinna flesti. Sér inn bara 2 pítsur
að
matseðli hjá Shaken Pizza
með gósi
þannig að ég mæli með að fara bara og velja eitthvað góðan leik og fá sér pítsur og þú bara segir nafnið þitt hana og þetta bara býðu inn.
Wow.
Þetta er ekki flókið.
Já, til hamingi með þetta innilega Bjarni Vogi með liðið sitt Oppi í Nesi og talandi kóngana í ferðabransanum þá er það TIA Sport Travel Gunni og þeir eru með geggjaðan leik 1. til 4. november Manchester United Chelsea geðveik sæti líka á þessum leik það eru veitingar fyrir og eftir leik líka
þetta er sko við setjum alltaf hérna leikina svo tölum inn á heimasíðan okkar inn á Facebook síðan og hugaburabolti og við hvetjum ykkur til að kíkja á þetta því þessar ferðir hjá TIA Sport Travel þetta er miklu töffara ferðir þetta er bara svona VIP ferðir eins og köllum sætin hjá þeim er bara alltaf upp á 100 hótelin alltaf upp á 100 þetta er 3-4 stjörnu hótel og enna, þetta bara geggjaði pakkar að þú vilt komast út vera pottit í góðu sæti vera pottit á góðu hóteli kíkta á þess að ferði hjá þeim þetta bara class A og við setjum þetta inn á síðanum hjá okkur og bara
tjasport.is, tjekkja á þessu
United Chelsea og ég lofa United stuðningsmönnum
veistlu
3-2 United
þetta verður rosalegu leikur
Vá, 3-2
Já, bara með þessi sæti Tjekki á sætunum
Já,
kæri hlustandi
Við setjum þetta inn á síðan og þetta, þetta er bara þetta er lúksusverðir frá Atilu
Já, bara algjör, algjör gargandi snilt Þú varst með Gunni, áðan Þú varst með náttúrulega Arsenal línuna Alla heilu varnarlínuna
Já
Í sko í topp sætinu
Já, þetta bara
Þú veist Þú veist með bara Gabriel Saliba þú veist með og línuna Timber, Calafiori svo kom Ben White og spilaði setni áleikin, David Raya þar fyrir aftan en þú veist toppurinn sko í rokkinu á Íslandi það Dillon á laugavegi og það heldur betur sko nógum að vera þar á föstudaginn og laugardaginni og sko og líka á fimmtudaginn, hann alltaf blúskvöld alltaf fimmtudaga, en bara svona til að aðeins að láta hlustendur vita hvað í gangi þá eins og á laugardaginn klukkan 9 þá hljónstinn kul að spila hana og það frítinn og Heiðar í botnleiði hann frontmaður í kul
hann spilar eitthvað helvítis vörn það bara sókn
það bara sókn ég meina við að tala Helgi Benny Crespos geng og Hálfdán þú veist þetta þetta geggja eitthvað sko
þetta geggja og hérna og
það frítanninn
frítinn og þeir
þvílík stemning
og Dillon sko að fara að taka hérna sigurvera deildarinn okkar
Þeir eru með sko vinning það utanlandsfar fyrir tvo og fólk á náttúrulega mögulega að komast í pott, þar sem efstur fyrir hvern mánuð, þá ferð þú bara í pott góða mín, eða góða mín og hérna þá áttu mögulega að vera dregin út í utanlandsfar fyrir tvo
Þú þarf bara að vinna, það að vinna einn mánuð
Þú þarf bara að vinna einn mánuð til að komast í pottin Þú veist því líka dæmið maður
Það þarf ekki sem að
góðu fattir Já, og þið rockþystu hlustendur kul geggjaband geggjaband sko. Gunni sko við ætlum að fara að spá fyrir hérna Game Week 6 og ég hérna fyrsti leikur það núna byrjar á alvöru leik á St. James's Park í Newcastle þegar að Manchester City koma í heimsókn og við glemdum nú að minnast á það áðan Gunni að Rodri Hann meiddist.
Já, hrikalegt.
Það var hrikalegt, sko.
Hann frá, það var,
það var eini mínusin við þennan stórkostlega fótboltaleik.
Já.
Þarna á sunnudaginn.
Hrikalegt, sko.
Já, hann bara frá tímabilið. Hann öllu líkitu, mér skilst hann hafi slítið krossband.
Já, ég var að heyra það líka. Sko. Ég held að sé ekki alveg staðfest, sko, en þá er hann bara, húst, út tímabilið, sko.
Út tímabilið. Og ég, þetta er hrikalegt.
Kovacic, já, það er stór, ég veit að hann búin að spila fínt, sko, og fyrstu leikina, en brrr, ég held að það engin sem að hérna...
Það engin leikmaður sem að...
Kemur í staðan fyrir hann?
Nei, ekki sem kemur í staðin fyrir
Nei, ég held að sé bara bestur í heimi í sinni stuði í dag sko
algjörlega, og búin að vera það undanfærin
ár bara í fleiri ár bara,
já, búin að vera það, já, búin að vera það undanfærin ár Manchester City kom að Rodri lausir á St. James's Parkunni hvernig fer þessi leikur? Ert þú sko
já, ég skal bara 0-4
án Rodri?
Já
þú veist, þetta á heimavöllin Newcastle Gunni
já, ég veit það
ha?
Ég hef bara enga trú á núkvæmstrúm
Ertu ekki bara, grínast í mér?
Mér veist öll hérna úrslitin þeirra bara ósangjöld
Þetta rosaleg spákunni
Bara 0-4, ég er bara að segja þetta Þetta er bara svona ég veit ekki af hverju ég hata Newcastle og Díaz allt í hennu
Hvað er í gangin? Ég er hérna á Newcastle vagninum í þessum leik Ég held að heima, sko, 12. maðurinn sko, ekki Gunni, ekki Michael Oliver Rólegur
Þú ættir að vera með eitthvað samsæðis þátt líka
Áhorvendurnir, stuðnismenni 12. maðurinn Þegar ég held að þeir eru eftir að siglin sigri hjá Njúkastl Ég spáði 2-1 fyrir Njúkastl
Þetta er 0-4 og hérna Holland með
þeirra 0-4 Þetta er bara eitthvað fantasy blæti Gunni.
Þetta er fantasy þáttur fantasy blæti maður. Ég er bara 50 kall og ég er bara má þetta
Þetta má þetta Á þetta má þetta
Á þetta má þetta
Gunni, Arsenal Leicester og Emirates Stadium tvö leikirnir við byrjum þar
Herðu, þetta,
hvernig fyrir
þetta? Herðu, þetta 5-0
ég ekki langt frá ég segi 4-0
já.
Já, takk fyrir þetta kunni, ég að fíla þess að spá Brentford Vestham
2-1
2-1 Brentford
já, Vestham bara
ég gef hérna Vestham stík ég gef Vestham stík 2-2
já.
Chelsea Brighton kunni
Herðu, þetta verður hörkuleikur
Já, þetta verður skemmtilegu leikur Ég voni þetta verður skemmtilegu leikur Ég meik ekki 0-0 þarna, það getur ekki við
Herðu, sko, ég segi Vá, ég er alveg prófnið með þessu mörg En hérna, þetta bara það sem að sín ég sé þetta í heilanum, það 3-2 Chelsea
3-2 Chelsea, það ég speklað þetta Það 2-3, bara eitthvað
Já
Everton, Crystal Palace, kunni
Nú dreigjur, 0-0
Ég var með 0-0 líka
ekki, já,
Ég var búin að skrifa það sko.
Steindutt, ég verður svo bara leggst í vörð til að ná ykkur stíð
Já, er, ég held við erum báðum með þennan réttan
Já, ég hefum gruna það
já, Nottingham Forest, Fulham kunni í skýri sko
Ó, ég erfið með ég ætla að gefa 2-2 bara þann
Ég vona að þú hafi rétt fyrir þig kunni Ég með 0-0
Já, það var fyrsta 0-0. Sem ég dætti hug sko En hérna, ég ætla já.
Vonandi hefur þú rétt fyrir þér þarna Wolves tekur á móti Liverpool seinni partinn á laugardaginn hvernig fer þetta kunni?
Herðu, ég að taka hérna valkartið mitt og ég að líklegast að losa alla Liverpool kalla
alla?
Já, svona allavega í haustum á mér ég veit ekki alveg, ég svona að pæla en hérna
allar ekki endur sko að taka dýja sinn?
Sko, ég ætla að segja að Wolves náttúrulega vinnur þetta í fyrirhálleik það hérna
okay.
1-0
já
En ég ætla að leifa með einhvern veginn að þeir náu einhvern veginn að hanga í vörninu í seinna hálfleik. Ég ætla að segja bara 1-0 Wolves.
1-0 fyrir Úlfun?
Nei, ég geta ekki. Ég geta ekki. Ég eitthvað nei.
Já, ok. Herðu, þeir eru svo gata sýttis.
Já, ég veit að þeir eru þrjú, en eitt þrjú.
Eitt þrjú Liverpool.
Já,
ok.
Þeir, og Liverpool með þrjú í seinna hálfleik.
Já.
Wolves tekur fyrir hálfleikin.
Ég var búin að skrifa, sko,
Já, þú mátt það, ég ætla samt bekundi Það
er eitthvað sem segir mér að Liverpool vinni þennan leik
já,
svona eins og þú ert að spá sirka
Já, já
frekar þægilega Þá eru komin yfir á sunnudæðingunni og Portman Road í Ipswich taka Ipswich á móti sjóðheitum villamönnum Ég að stóðum villa Hvernig fer þessi leikukunni?
Herðu, ég ætla að segja 1-2
1-2 villa
Já
Við erum báði með rétt getunar tók
Og mikru Nei,
Ég með 0-3
0-3, já Ætli Dúran fá að byrja núna og skorar ekki
Ég held að byrja á bekknum Það aldrei að vita samt
Já, meistaradeildin er ekki fyrir næst
Já, eftir umferð
Já, ég skiptir ekki, ég sjáum fyrir bara
Já, en Aston Villa sigrar allan að sagði á okkur
Já
Þá að þínu mönnugunni
Stórleikur helgarinnar
Já, þegar Manchester United tekur á móti Tottenham Hotspur
Já.
Á Old Trafford
Þetta bara stórleikur hérskurinn Erðu?
Já, það ekki þessi leikur og svo náttúrulega Newcastle Manchester City er risastór
Æ, ég veit ekki
Hann er risastór
Newcastle, Sjúkastle
Já,
ég Nei, herðu hérna Herðu, ég ætla 2-1 mínum en United tekur þetta 2-1
Ok Ég segi 1-1
Já
1-1 Liðin skiljaðjöfn Svo mánudagsleikur
Já
Kunni, Það sem að Á suðustanlöndinni Það sem að Bormoð tekur á móti Southampton
Herðu Bormoð 4 Southampton 1
4-1 Bormoð
Já
Við erum með Rétt Sama getrunatakningunni
Já
En ég með 3-2 Það vonandi bara
Þetta
við,
sama markafjöldi samt
Já Akkurat Það fimm mörg Ég vona að þetta veri ekki eitthvað svona kalt mándagskvöld 0-0, 1-0, 0-1 vonandi verið að mörg hana hjá okkur í þessum leikunni
Setum við ekki spána síðan inn á síðan okkur og legum fólki að giska og getur jafnvel bara unnið sér hérna pítsuveyslu
Nákvæmlega
Já, ég held það bara
Nákvæmlega, þetta spáin kemur bara inn á síðuna
Já.
Við erum bara bolti og við hvetjum einhver hlustendur til að hérna, fjölmenna og líka við okkur og fylgja okkur á síðunni, þar sem að þið getið einmitt unnið vinninga
Já.
Og þið sjáu náttúrulega líka ferðina sem að við erum að auglýsa þess að flottu, gegg geggjuð fótboltaferir.
Já, endilega kíkið á síðan okkar, gerið þið nú hérna lík like og fylgja okkur og þannig við getum þá komið með fleiri og stærri vinninga fyrir ykkur.
Já, algjörlega, algjörlega. Gunni, sko, við erum tómir í dag og bara, við byggjum ykkur vel að lifa kæru hlustendur og þið voruð að hlusta á hugabrófbolta.
Over and out.
Og þetta var ekki draumur.
Nei.